Muret oli ka farmiga. Mitte, et siin oleks olnud ikaldusi või saagipuudust. Jumalale tänu, pärast suurt põuasuve olid põllud andnud üsna korraliku saaki. Suvi polnud muidugi suve vend, vahel oli üks aasta parem kui teine. Nuri seda ei saanud, aga saagi pärast siiski. Suuremaks mureks olid tuleviku küsimus ja tööabi. Nüüd, kui lapsed olid kõik juba täiskasvanud ning läinud, tekkis aina sagedamini silmapilke, mille Aadu jäi töö juures seisma, käed rippakil, nagu oleks ta haige, sest äkki tuli talle lootusetuse tunne südamesse. Milleks seda kõik? Käis mõtte läbi pea. Kellele ta siin rassis ja ehitas? Oma lastest polnud ühtegi, kel oleks pisutki huvi isa koha vastu. Pojad olid igaüks omas paigas. Maria oli nüüd ka juba nii suur, et käis keskkoolis. Kui tema on koolidest läbi, läheb ta sama teed kui vennad. Ise jäid nad naisega iga aastaga vanemaks. Kui enam pole jõudu tööd teha, traktorit juhtida, masinatega rassida, kes tuleb siis siia? Need olid küsimused, millele nii kergesti vastust ei leidunud. Juba mitmendat aastat oli tal alaline abi, kes käis poe juurest alevikust. See oli üksildane Tšehhist vanapois, kel polnud oma iseseisvat farmi ning nüüd teiste põldudel endale igapäevast leiba teenis. Aadu arvas, et ta järgmisel aastal peaks andma talle kämbi elamiseks, et sulane oleks alaliselt käe jala juures. Suviste tööde ajal oli muidki võõreid põldudel abiks. Võõras tööjõud on aga ajutine, sellega pole farmi pidamisel mingit mõtet. Vahel käisid pojad ka teda külastamas. Johannes oli nüüd suur mees, tal oli vabrikus kõrge koht ja kui ta vanematele külla sõitis, tuli ta luksus autos, mis polnud vanahärra McCormicku omast palju viletsam. Ta oli muutunud veelgi vaiksemaks, kui ta seda oli nooruses. Vahel katsus ta siiski isale rõõmu valmistada sellega, et ta rääkis temaga eesti keelt. Jah, ega tema üle polnud nurista midagi. Ta oli ameeriklane, nagu seda olid siin kõik teise põlve eestlased, mis teadis tema enam Eestimaast ja neist mälestustest, mis isa unenägudes aina sagedamini hakkasid hõljuma, nagu tuleks kodumaa seda ligemale, mida kauem ta sealt ära oli olnud. Ka Arturi käsi oli hästi käinud. Tema oli nüüd naaberlinnas keskkoolis õpetajaks. Kuna ta oli kodule ligemal, pääses ta sagedamini siia, rääkimata Alfist, kel oli oma auto ja kes tuiskas sageli Merimäkist kohale. Jah, poegadest olid nüüd saanud mehed ja isegi tähtsad mehed, kuid abi polnud sellest temale siiski mitte. Kui lõplikult nad isakodust olid võõrdunud, selgus Aadule ühel päeval, kui post tõi talle vanema poja käest kirja. See oli inglise keeles ja rääkis sellest, et Johannes hakkas abielluma. Brut oli selle tehase peainseneri tütar, kus ta nüüd töötas ja kuigi sama postiga tuli ka ametlik pulmakutse, oli pojakirjast märgata, et teda sinna ei oodatud, sest Johannes kirjutas must valgel. Muidugi pole sullega emal pika teekonna tõttu võimalik pulmadest osa võtta, kuigi meie teie järele suurt puudust tunneme. Tükk aega hoidis Aadu uhkelt trükitud, siit paperiga vooderdatud ümbrikus saadetud pulmakutset käes. Direktor ja proua Herbert Harris Longwood palusid teda oma juuresolekuga austada nende tütre Margaret Jane Harris Longwoodi abielu õnnistamist keemiainsener John D. Douglasega. John D. Douglas? Nii oli siis tema poja nimi nüüd. Keemiainsener, kes rääkis ja kirjutas võõras keeles ja abiellus võõramaalasega. nende lapsed, tema lapselapsed kasvavad üles ilma, et nad oskaksid sõnagi eesti keelt. Aadule tundus korraga imelik ja võõrastav, et need lapsed, tema oma liha ja veri, ei kuule kunagi midagi toolamaast, vanast toolamaast ja neist, kes seal pidasid põlve järel ränka võitlust maa ja metsaga. Küllap jääb neil isegi teadmatuks uue toolama nimi ja elu, nagu jääb neile võõraks nende vanaisa, sest nemad kuuluvad teise maailma. Ta ei läinud pulma. Küll saatis ta pojale kirja, milles ta tale eesti keeles omalt poolt õnnistust kaasa soovis ning teatas, et igal ajal on kodufarmi uksed talle lahti, kui ta sooviks tulla oma naisega siia puhkusele või suvitama. Arturi abiellumise puhul tuli farmi siiski rohkem rõõmu, sest tema naiseks sai kohalik neiu ja pealigi veel eestlane, sest Artur abiellus Toomas Vaani vanema tütrega, kes oli õppinud Merrimäki haiglas õeks. Õpetaja sõitis New Yorkist kohale ja laulatus toimus Eesti kirikus, kus selle päeva puhul oli rahvast nii palju, kui kitsas ruum jaksas mahutada. Vulmat peeti päris vanas ehtsas Eestima stiilis. Esmalt söödi ja joodi Toomas Vaani farmis, siis tehti uhket pulmasõitu Toolamaale, kus oldi veel kuni õhtuni. Noorpaar saadeti viisipäraselt ja hõisates minema ja kõigil oli rõõmu küllalt. Kuid pärast seda pulmapidu muutus farm veelgi tühjemaks. Näis, nagu kipuksid ta pojad isakodust aina kaugemale, sest ka Elfi oli nüüd sinnamaale jõudnud, et ta hakkas oma kodu loomisele mõtlema. See üllatas Aadut rohkem kui vanemate poegade abiellumine, sest Johannes oli ikka pisut vana inimeslik olnud ja Artur oli ka kuidagi tõsisem. Aga Elfi oli farmist nii kaua lapse eest olnud, et teda ikkagi ei saanud veel täiskasvanuks pidada. Alati, kui teda vaatasid, pidid mõtlema mõnest koirustükist. Kuid nüüd oli temastki saanud mees. Oli Merrimäkis garaaži juhatajaks või mänedžeriks ja oma korter oli tal ka. Kes ta on, päris Aadu, kui poeg talle oma abiellumise plaanidest rääkis. Ameeriklane, ega sa teda ei tunne? Ei leidnud siis eestlaste seast kedagi, ütles Aadu ja poeg võttis seda ette heitena, sest ta vastas nagu ennast kaitstes. No palju ma siis nendega kokku olen puutunud? Kuid Artur leidis endale. Tema küll, ütles noorem poeg, nagu oleks Arturiga sootuks erinev olukord. Mis ta nimi on? Patricia O'Hara. Siis on ta iirlane. Vist küll. Ja katoliiklane. Küllab vist. Kuid mis oli temal selle kohta ütlemist? See oli vaba maa, kus lapsed tegid, mis tahtsid. Alfi oli nüüd juba omaette mees, elas omast palgast ja see oli rohkem viisakuse poolest, et ta tuli üldse isaga rääkima. Seda teadis nii hästi Aadu kui ka poeg ja sellepärast ei maksnud arvustavate sõnadega teise tuju rikkuda. Ja kas sellest oleks midagi kasu? Kas on mõni noor vanade arvustamise pärast jätnud oma rumalused tegemata? Sellepärast tegi ta sootuks teist juttu ning kõik see kibedus ja pettumus, mis ta hinges kääris, valgus ta hääletooni, kui ta ütles. Ja mina lootsin ikka, et sinust tuleb farmer. Seda kuulen ma täna esimest korda, ütles Alfi ja ta silmis oli imestust. Kuid see oli siiski minu lootus. Kui ma nägin, et sul koolis nii hästi ei lähe, ma mõtlesin, et olgu, ta võtab farmi üle. Ei, sellest küll ei tule midagi, ütles poeg ja ta hääles oli isegi kaastundmust ja kurbust. Sa näed isegi, et mina pole kellegi farmer. Mis sul siis viga on, et sa farmer pole? Ma ei oska siin midagi teha. Ju meie emaga oleme ka esialgu abiks ja õpetame. Ei isa, sellest ei tule midagi, ütles nüüd poeg otsustavalt ja raputas pead. Mina armastan masinatega rassida, mulle on antud lootus, et ma saan garaasi osanikuks. No see oleks rohkem minu ala, kuid farmis poleks minust midagi. Ta sõiti samal õhtul linna ning kui ta auto teele kadus, meenus isale ta jutt poisina. Lähen nagu sinine suits. Ja nõnda ta läkski nüüd. Sinine suits hõljus veel teel ja bensiinivingu oli õhus. Kuid Alfi tuli tagasi. Tuli tagasi ja tõi isegi oma pruudi isale ja kasuemale näha. Oli noorevõitu sale ja kaunis tütarlaps, kelle punakad õlgadele langevad juuksed leegitsesid mingi rahutu lõkendusega. Ta kandis päevakohast lühikest helerohelist kleiti ja ta huuled ning sõrmeküüned olid värvitud tumepunaseks. Kuigi ta oli kaunis, mingi võõrapärase iluga, jättis ta rahutuks tegeva ja ebamäärase mulje. Aadule ei meeldinud ta silmade vaade ega viis, kuidas ta käies oma puusi õõtsutas. Ei meeldinud ka see kergus, millega ta naerma plahvatas, ning liigne omandiõigus, millega ta Alfit vanemate silma all kohtles. Aga Aadu ei ütelnud sõnagi. Isegi siis oli tal raske midagi lausuda, kui poeg jumalaga jättes talle küsivalt otsa vaatas ja ütles. Noh, isa, mis sa Patriitsiast arvad? Ta on ilus tüdruk, kuid meie maal oli säärane ütlus, et kadakad ja punased juuksed ei kasva heal maal. Seda võttis aga Alfi naljana ja puhkes laginal naerma. Pealik polnud Patriitsi ja juuksed punased, vaid kuldsed, ütles ta, sest kas pole ei ka ühele selge, et Patriitsi ja O'Hara on kuldblond. Nad olid mõnevad naisega kõige noorema poja pulmas. Laulatus peeti katoliku kirikus kõigi selle usutunnistuse pidulikkusega, sest enne abiellumist oli Alfi andnud oma pühaliku tõotuse, et järeltulev sugu tuleb kasvatada Rooma kiriku ainuintsa õpetuse järgi. Säärane oli katoliku kiriku kord ja kes mõtleb abielludes nii kaugele kui lasteni ja nende kasvatamiseni. Kui Aadu ühel hilisõhtusel õhtul aleviku juurest koju tuli, istus toolama köögistoolil mees ja ootas teda. Väljas oli hakanud hämarus laskuma ja ruumis oli nii vähe valgust, et ta võõra nägu ei näinud. Teine tõusis aga püsti ja ulatas talle sõbramehelikult käe. Sellest käeandmise viisis tundis ka ta teda, sest võõras polnud keegi muu kui Seiu Leebik, noorpõlve töökaaslane. Nii pikalt oli ta seda puhku ära olnud, kuid nüüd oli ta jälle tagasi. Pika aja juhtumisi ei saa paari lühikese lausega ära seletada ja nii ei oleks tal maksnudki esitada Seiule tavalist küsimust, et kus ta nüüd on olnud, kuid see küsimus tuli nagu iseenesest suust, kui ta teise kätt raputas. Sest Aadu oli tõeliselt rõõmus Seiu nägemisest. Seiu oli midagi ta oma noorusest. Teda nähes tulid kõik asjad Pärnu Waldhofi vabrikust saadik meelde ja see oli nüüd tagasi vaadates mingi päikeseline aeg, sest siis elas veel Salme ja nad olid mõlemad noored. Ta elu õnnelikumad sündmused langesid õieti nendesse päevadesse. Jah, kust oli Seiu siis nüüd tulnud? Tulen Eestimaalt, ütles teine. Eestimaalt? No nüüd sa teed küll nalja. Kuidas nalja? Oot see Eesti vabariigist. Kui sa ei usu, vaata siis seda, ütleb Seiu ja paneb lauale pudeli, mis ta taskust võtab. Ehtne vabariigi valge, kutsutud ka riigivanemaks, ütleb ta. Nüüd ei saa teisiti, kui peab tooma tuld ja lambi süütama. Kui see selgesti põleb, näeb Aadu, et pudelil on tõesti Tallinna viinavabriku silt ja eestikeelsed kirjad peal. Ning pudelist vulksub midagi, millel on päris ehtne valge viina ilme. Joojat temast küll pole, aga nüüd seda pudelit peos hoides tunneb ta pisut ärevust südames, nagu oleks ta joodik, kes kaua aja järel jälle viina näeb. Siis sa ikka räägid tõtt. Muidugi tõtt, sest sealt ma tulengi. Siis kobistab keegi ukse taga ja kui see lahti läheb, astub Villem sisse, sest ta on tulnud ka täna oma harilikul viisil naabripoole hämarikku pidama. Esialgu jääb ta ukse ette seisma ja laseb silmadel heleda valgusega harjuda, siis langeb ta pilk aga seiule ja ta astub ligemale. Oota, ma katsun ikka oma käega, kas on sama mees või mitte, ütleb Villem ja ulatab teisele käe. Ikka on saarlane ja sõrvest, sest kala ja hülgerasva hais on juures, ütleb ta siis. Mis sa ajad, vastab Seiu, ma tulen Eesti pealinnast ja sina räägid hülgerasvast. Ära aja, muidugi tulen, sina oled niisama uskmatu nagu Aadugi. Kus Eesti riik siis teie arvates on, kuu peal või, et seal ei saa käia? Nii peavad nad ikka uskuma jääma, et Seiu on kodumaalt tulnud. Mehed istuvad samasse kööki laua äärde. Klaara paneb kuivatatud lihalõikusid ja leiba lauale ja Seiu teeb oma vabariigi valge pudeli lahti. Teistest pole suuremaid võtjaid, aga ta ise laseb klaasil ikka jutustades suu juures käia. Nii palju küsimusi kibeleb Aadul ja Villemil, et pole aega viinale ega suupistele mõelda. Kuigi see tundub nagu kodumaast mitte lugupidamisena, kui nad vabariigi valgega vahete vahel keelt ei kasta. Nemad tahavad kuulda, kuidas Eestis nüüd elatakse. See ju pole ka kade ja seletab pikalt oma käikudest ja kõigest, mis ta on näinud. Ta on terve suve seal mööda saatnud ja isegi pika tuuri ümber koduma teinud. Nii on tal olukorrast selge pilt. Kõige suuremaks uudiseks on see, et mõisu enam pole. Selle juurde peavad nad ikka tagasi tulema. Maa on rahvale jagatud. Kas see pole ime? See ju kirjeldab asunike talusid laialistel mõisaväljadel. Esialgu on parunid ütelnud, et ehitatagu majadele ikka rattaid ka alla, siis on kergem ära kolida. Kuid ei ole veel märgata kolimist kuskile. Parunitele enestele on aga küll rattad alla tehtud ja need on veerenud mitmesse maailmakanti. Ja viljad kasvavad niisama hästi kui enne mõisaväljadel. Paremini, ütleb Seiu, sest nüüd on igal mehel suurem huvi oma põllu vastu kui mõisnikudel. Karjad on paremini korraldatud ja sõnnikud jätkub väiksematele põldudele rohkem. Viiljad kasvavad hästi, Eesti veab kõiksugu toiduaineid välja. Kas ta Pärnus ka käis, pärib Aadu? No kus ta muidu sai? Kuressaarest tuli laevaga ja elas seal terve nädala läbi. Pärnu on nüüd suvituslinn. Sinna tuleb kokku rahvas Soomest ja Rootsist. Ei tundunud enam linna mitte äragi, nii ilusaks teine tehtud. Üllatavaid tulemusi on nad saavutanud seal. Mis keel see siis on, mis ta nüüd räägib? No kas nad ei tea, et see on uus eesti keel, suvatsegu ainult nautida, sest mainitus suhtes on areng tohutu. Aadu vaatab Villemi otsa ja mõlemad raputavad pead. Mitte ei saa aru, löö kas või puuga pähe. Kuid see ju seletab, et eesti keel on nüüd muutunud. Seda on Aadu ise ka ajalehtedes näinud, kuid paperi peal on need sõnad kuidagi veel teistmoodi, nagu mõned ingliskeelsedki sõnad raamatust lugedes, mida tegelikus elus kunagi ei kuule. Ah siis neid sõnu tarvitatakse kodumaal kõnekeeles ka? Muidugi tarvitatakse, noogutab Seiu peaga ja laseb veel paar-kolm tükki neist lahti. Mõni läheb küll pisut viltu ja valesti, aga kes siin sellest aru saab? Ära on solkinud ilusa eesti keele, ütleb Villem ja raputab pead. Ega muidu sa pead uuesti oma emakeelt õppima, kui kodumaale jõuad. Niisamasugune häda on käes, nagu oli siia tulleski, rääkida ei mõista. No, ega see asi nii hull ka pole, hakkab ise külge, lohutab Seiu. Ning maal saab veel vana keelega uhkesti hakkama. Kas neil nüüd seal ka on kõiki asju saada nagu siin Ameerikas, küsib Villem. Ega neil seal pole puudust pilleski. Autod sõidavad samuti nagu siin, ainult neid on seal vähem, nii et jalakäijal on elu kindlam. Kui tulin Tallinna ja öömaja otsisin, viis takso mind maailma uhkesse hotelli. Söögisaalis mängis orkester, sabakuues kelner teenis mind. Numbritoas oli nii paks vaip põrandal, et jalad vajusid selle sisse nagu samblasse. Telefon oli laual ja puha ja kui palju ma järgmisel hommikul maksin? Ei, seda ei osanud teised küll arvata. 5 krooni. See on umbes $1.50. No siis on see ju puhta muidu. Lähed sööma kuskile söögipoodi, 3 toitu tuuakse ette, kere lööd täis ja kui palju sa maksad? 60 senti. See pole meie rahas rohkem kui 20 senti. Huvitav oli kuulda kodumaisi jutte. Iga pisiasi oli uudis, nagu loeksid raamatust. Kas või näiteks see, et Tallinna tänaval näeb puhtas mundris sõdureid. Ka see sõna tundus kentsakas. Ja ohvitsere, kes räägivad eesti keelt ning marsivad eestikeelseid laule kuuldes. Või jälle, et politseinikud olid kõik eestlased ja ametiasutustes sai omas keeles asju ajada. Nemad olid kodumaast mõeldes kõik aeg näinud vene soldateid, kardavoisid ja tsinovnikud oma silma ees, kuid Seiu jutustades muutus Eesti sootuks teiseks, nii et nad ei teadnud, kas teda uskuda või mitte uskuda, kuigi nad enne teadsid, et seal on nüüd asjad teistmoodi, oli seda kõike kellegi suust kuuldes, kes seda oma silmaga oli näinud, kuidagi imelik.